të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 21 dhjetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendës ambasadori amerikan në Kosovë Michael Murphy tha se marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me Kosovën nuk janë dëmtuar nga raporti i Dick Martit. Raportuesi i Parlamentit Evropian Jelko Kacin konsideron se raporti i Dick Martit nuk mund të jetë arsyetim për të mos filluar dialogu Prishtinë-Beograd. Procesi i regjistrimit të popullsisë në Kosovë nuk do të pengohet nga situata aktuale politike, thon autoritetet. Kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanovic ka dhënë në dorëheqje. Në Belorusi janë arrestuar më se 600 aktivistë gjatë protestës opozitare pas rizgjedhjes së presidentit Lukashenka. Bora dhe të ftoftit i ka paralizuar shumë aeroporte dhe stacione të trenave në Evropë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç që dëgjuat, zëvendës ambasadori amerikan në Kosovë, Michael Murphy, tha sot se marrëdhëniet dhe partneriteti i Shteteve të Bashkuara me Kosovën nuk janë dëmtuar nga raporti Dick Martit. Ky raport i akuzon disa ish lider të UÇK-së dhe kryeministrin e ndërheqje Hashim Thaçi për veprimtari kriminale. Zëvendës ambasadori amerikan ka kërkuar nga Dick Marti që nëse ka prova t'i paraqes ato. Reagime ndaj raportit të Dick Martit ka pasur edhe nga lideret politik dhe shoqëria civile në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Raporti Dick Martit nuk do të ndikojë në marrëdhëniet e mira dhe partneritetin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë tashmë me Kosovën, ka deklaruar sot zëvendës ambasadori amerikan në Prishtinë Michael Murphy. Këto komente ai ka bërë gjatë një vizite në Gračanicë në ceremoninë e diplomimit të ekipit për veprim në mbrojtje të komuniteteve. Murphy tha se Departamenti i Shtetit tashmë ka bërë të njohur qëndrimin amerikan në lidhje me raportin e raportuesit special të Këshillit të Evropës Dick Marti, i cili akuzon disa nga ish-udhëheqësit e UÇK dhe vetë kryeministrin Hashim Thaçi për aktivitete kriminale dhe trafik organesh në Kosovë.
The State Department made very clear that it's had no impact on the relationship between Kosovo and the United States. The United States is a strong partner of Kosovo.
Departamenti Amerikan i Shtetit e ka bërë shumë të qartë kur ka thënë se nuk ka ndikime në marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës. Shtetet e Bashkuara janë partnere të fuqishme të Kosovës, tha zëvendës ambasadori Michael Murphy. Gjithashtu mendoj se kemi bërë të qartë se nëse kanë një provë kredibile, ashtu si që ka thënë edhe Euleksi dhe të tjerët, Zoti Dick Marti duhet t'u paraqes ato prova autoriteteve përgjegjëse për hetimet e mëtutjeshme, tha zëvendës ambasadori amerikan. Unë kam qenë shumë i kënaqur kur kam dëgjuar kryeministrin të ka thënë se qeveria e tij dhe populli i Kosovës do të bashkëpunojnë në lidhje me hetimet e tilla, ka thënë ai. Zëvendës ambasadori amerikan në Prishtinë e ka përjashtuar mundësinë që raporti Dick Martit të ndikojë në imazhin dhe marrëdhëniet e Kosovës dhe popullit të saj në raport me Shtetet e Bashkuara.
I think our relationship with the government and people of Kosovo is as strong as it always has been and will continue to be strong moving forward. We have the same goals for Kosovo that the people and government of Kosovo have for themselves.
Marrëdhëniet tona me qeverinë dhe popullin e Kosovës janë po aq të fuqishme sa kanë qenë gjithmonë dhe ne do të vazhdojmë të qëndrojmë fuqishëm në ecjen përpara. Kemi synime të njëjta për Kosovën, sikurse që kanë edhe populli dhe qeveria e Kosovës, e ato janë të shohim një Kosovë prosperuese, demokratike dhe shumë etnike të integruar në familjen euroatlantike, dhe kjo nuk ka ndryshuar, ka thënë zëvendës ambasadori amerikan në Prishtinë Michael Murphy. Ndryshe raporti Dick Martit vazhdon të kritikohet ashpër nga leadershipi kosovar dhe shoqëria civile. Ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi përmes një editoriali të botuar në media vlerëson se raporti i Martit dhe akuzat për trafik të organeve njerëzore nga ushtria çlirimtare e Kosovës janë të pabaza dhe të padëshmuara. Vet raporti sipas Krasniqit është politikisht i njanshëm, tendencioz, qëllimkeq dhe me përmbajtje tmerrsisht rasiste dhe antishqiptare. Ndërkaq kryeministri në largim Hashim Thaçi ka thënë se akuzat se ai është mafioz dhe trafikant me organe njerëzore janë një propagandë naziste. Ndaj raportit të Martit ka reaguar edhe koalicioni 200 organizatave joqeveritare Demokracia e Bashkuar. Sedi Demiri, drejtori i këtij koalicioni, tha se raportet të tila pa fakte, por që mbështeten në paragjykime, nuk mund të njëllosin kishin luftën e drejtë të UÇK-s dhe të Kosovës për liri dhe pavarësi.
UÇK ka qenë, është dhe të dëmbetet personifikim qytetar i luftës për liri, dinjitet dhe mbrojtje të drejtave të njerëzit. Andaj konsiderojmë se raporti mbështetur në paragjykime, pamendje dhe motivuar politikisht është pyetje për çdo qytetar të Kosovës dhe për gjithë miqtë e saj.
Shoqëria civile thuhet se mbetet e përkushtuar në mbrojtje të vërtetës pavarësisht se cila është ajo. Këto organizata joqeveritare aprovuan edhe një deklaratë, të cilën thanë se do t'ia adresojnë edhe Këshillit të Evropës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Raportuesi special i Këshillit të Evropës Dik Marti ka thënë se është në interes të udhëheqësisë kosovare zbulimi së vërtetës në lidhje me raportin e tij mbi trafikimin e organeve në Kosovë. Është në interes të vetë kryeministri tashëm thashë që të konfirmohet e vërteta, i ka thënë Marti radios Eho Moska. Ai ka shpjeguar se obligimi i tij ka qenë që të përgatisë një raport, ndërsa qeveritë sipas tij duhet të nxjerrin përfundime të përshtatshme. Marti megjithatë ka vlerësuar se nuk mund të ndërtohet e ardhmja pa hetime në të gjitha rrethanave të së kaluarës dhe pa u konfirmuar e vërteta. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kancin konsideron se raporti i Dik Martit nuk mund të ketë justifikim për të mos filluar dialogun Prishtinë-Beograd. Kancin u ka thënë mediave serbe se ai dialog nuk do të nisë në nivel të presidentëve as të kryeministrave apo ministrave, por në nivele më të ulta. Ai ka theksuar se për të ka qenë shokuese jo vetëm përmbajtja e raportit të Dik Martit, por edhe fakti se aty nuk ka elemente konkrete të provave. Kancin ka thënë se pret nga njeriu që ka qenë prokuror, që të ofrojë diçka më shumë, ndonjë provë shtesë. Kryeministri Malit të Zi Milo Djukanovic tha se tërhiqet nga ky funksion. Dua t'ju njoftoj se ka marrë vendim për të dhënë dorëheqje nga posti i kryeministrit, ka thënë Djukanovic. Djukanovic ka qenë në qeverinë e Malit të Zi për rreth 20 vjet, ka thënë në një konferencë për gazetarë se do të mbajë postin e kryetarit të Partisë Demokratike të Socialistëve. Ligjvënësi demokrat në Senat imposhtë në përpjekjet e republikanëve për ta ndryshuar strategjinë e re mbi reduktimin armatimit bërthamor ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Shtëpia Bardhë shpreh e bindur se Senati do ta miratojë traktatin para pushimeve të Krishtlindjeve. Republikanët propozuan amendamente që traktati Start të lejojë më shumë inspektime dhe vendosjen e më shumë raketave, si dhe hapjen e bisedimeve me Moskën për armët bërthamore taktike. Bielorusia ka arrestuar më shumë se 600 aktivistë gjatë protestës opozitare që pasoi rizgjedhjen Aleksandr Lukashenko si president. Ministria e Brendshme tha se aktivistët janë dënuar me nga 5 deri në 15 ditë burg. Liderët e tyre përfshirë të paktën 5 kandidatët për president, pallafaqohen me 15 vjet burg në akuzat se kanë gjetur dhunën pas zgjedhjeve të së dielës. Ministri i Drejtësisë Viktor Golovanov tha se partitë politike që morën pjesë në protesta mund të zgjësohen. Opozita ndërkohë ka nisur një fushatë të solidaritetit me ata që janë mbajtur në polici. Sot duam të shpallim fillimin e një aksioni solidar me ata që janë burgosur nga autoritetet në natën e 19 dhe 20 dhjetorit, tha në një konferencë për gazetare Aleksej Janukevic, lideri i partisë opozitare Fronti Popullor i Bielorusisë. Shtetet e Bashkuara thanë se lidhjet me Venezuelën mund të tendosen më tej pasi qeveria e presidentit Hugo Chavez formalisht refuzoi të emëruarin në Washingtonit për ambasador në Venezuelë. Larry Palmer e pa zemruar Chavezin kur në seancën dëgjimore në Senat, kishte thënë se morali është i ulët në armatën e Venezuelës dhe se ai është i shqetësuar se rebelët kolumbian kërkojnë strehim në Venezuelë. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Philip Crowley tha se refuzimi i Palmerit do të ketë konsekuenca për raportet Washington-Caracas, por nuk dha detaje. Nga Irani raportohet për viktima dhe dëme materiale të shkaktuara nga tërmeti në juglindjen e vendit. Ismail Najjar, guvernatori provincës Kerman, ka thënë se 7 njerëz e humbën jetën dhe qindra të tjerë druhet se janë në rënoja. Shërbimi gjeologjik në SBA raportoi se tërmeti kishte fuqinë 6.3 shkallë. Qendra Kombëtare e Gripit në kuadër të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës ka konfirmuar sot rastin e parë pozitiv të gripit AH1N1 të këtij sezoni në Kosovë. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti. Bëhet fjalë për një 37 vjeçar nga Prishtina i cili si i dyshimt është shtruar më 19 dhjetor. Ndoqët lajmet, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Përfaqësuesit e qendrës së numërimit dhe të rezultateve i kanë raportuar sot Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë për punën e deri tashme në procesin e rinumërimit të 760 vend votimeve. Ata kanë thënë se procesi i rinumërimit nuk mund të përfundojë edhe për disa ditë. disa antarë të KQZ-s e kanë kritikuar QNR-n për hapat ngadalshëm gjatë rinumërimit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Nga gjithsej, 760 vendvotime në dytet të fundit janë rinumruar vetëm 185 e tyre kanë bërë të ditur zyrtarët e qendrës e numrimit dhe të rezultateve. Si pas tyre, ky proces nuk mund të përfundojë edhe për disa dit. Burim Ahmetaj, koordinatori qendrës e numrimit dhe rezultateve, ka njoftuar antarët e komisionit qendror të zgjedhjeve për siç ka thënë paraqullësit që po vrehen gjatë rinumrimit.
Ka ndryshime të opsione formularë original me formularët e vjetër në lidhje me votat e kandidatëve. Pra, gjithmonë votat e kandidatëve pra janë ato të cilat bëjnë ndryshimin në mes të formularëve të ri dhe formularëve të vjetër. Pra, veçanërisht në formularin e rezultateve. Rekomandimet nga qendra e numërimit dhe rezultateve është që të vazhdoj procesi i rinumërimit të vendvotimeve.
Por disa antarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë kritikuar qendrën e numërimit dhe rezultateve për hapat e ngadalt në rinumërimin e rezultateve. Zoti Ahmetaj u është përgjigjur kritikave.
Së përket dinamikës, procesi është duke jetur me ritëm paksa të ngadalshëm, por në duhet të punojnë në bazë të procedurave të numërimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të marrë rekomandimet nga qendra e numërimit dhe rezultateve pasi të ketë përfunduar procesi i rinumërimit i të gjitha votave në 760 vendvotime. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdeti Daka ka përsëritur se varësisht nga raporti i QNR-s mund të ketë edhe anulim të vendvotimeve ose votave nëse evidentohen paraqullsi të mëdha.
Në bazë të rekomandimeve të QNR-s ka mundësi edhe mu anulu, që ka më përsëri e them se ka mundësi mu anulu në qëfë se ka paraqullsi të mëdha, kur ta kemi përfundimisht rezultatin e QNR-s lidhur me kutit të cilat do të rinumërohen, na do të dim edhe nivelin e paraqullsive edhe nivelin e asaj se sa kuti kanë qenë në përputhje.
Rinumërimi i 760 vendvotimeve ka ardhur si pasojë mos përputhjes në mes të formularëve dhe votave në kutitë e votimit. Blerim Burjani, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se duhet të rinumërohen edhe vendvotime të tjera nëse ka dyshime për paraqullsi.
Do të vazhdojë ky proces matutje deri në nxjerrjen e një përfundimi të qartë edhe deri në një saksi të qartë. Në rase çështjet nuk përputhen FRP dhe FRK, me ato dije çfarë ndodh ata anulohen me siguri, në rase nuk mund as procesi rinumërimit me gjithë zgjidhje.
Pothuajse të gjitha partitë politike kanë shprehur dyshime se nëpër komisionet komunale ka pasur keqpërdorime, ku thuhet se votat e njërit kandidat janë shkruar kandidati tjetër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët të Prishtinës Halil Matoshi dhe Driton Lajqi thonë se negociatat të frytëdhënëse për koalicionin e ardhshëm qeveritar mund të nisin pas përfundimit të rivotimeve në disa komuna dhe certifikimit të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ata shprehen edhe për mundësit e krijimit të koalicioneve. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Publicisti Halil Matoshi tha se krijimit të koalicionit duhet i paraprijë certifikimi i rezultateve përfundimtare për zgjedhjet parlamentare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Ato nuk mund të lidhen, ato mund të bëhen vetëm deklarime për qefet e tyre, mirë po në aspektin e legitimitetit politik nuk mund të bëhet kurfar koalicioni pa e marrë një vendim valid KQZ-ja dhe pa u certifiku zgjedhjet e lira të 2020.
Partisë Demokratike të Kosovës, e cila bazuar në rezultatet preliminare të zgjedhjeve ka numrin më të madh të votave, thuhet se do t'i duan partnerët për krijimin e një qeverie stabile. PDK ditë më parë nisi bisedimet për koalicion me Aleancën Kosova e Re dhe me disa nga partitë pakicave, duke synuar të mbledh numrin e nevojshëm prej 61 votave të deputetëve. Koalicioni i qëndrueshëm sipas analistit Driton Lajqi do të përbëhej nga PDK-ja, AKR-ja, partitë pakicave, por edhe AAK-ja.
Partia Demokratike duket se don ta përfshinë edhe AAK-n në koalicion, e mënyrë që të ketë stabilitet qeverisë dhe qeverisjes, dhe në njëkohësisht nuk don që të ketë opozitë fort, të qenit AAK në opozitë, do thotë megjithatë krijohet një opozitë shumë e fort dhe as kryeministja, as Partia Demokratike nuk don fatin e qeverisë vetë ta lënë në duart e AAK-s.
Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje deri më tani kanë hedhur poshtë mundësinë për të hyrë në koalicion me PDK-n. PDK-ja vazhdon ta sheh kreun e saj Hashim Thaçi si mandatar për krijimin edhe të qeverisë së ardhshme. Analisti Matoshi flet për opsionet aktuale të liderit të PDK-s.
Duket se kësaj herë zoti thotë që nuk ka shumë luks për zgjedhje, sepse ai si duket do të mbes me një qeverisje me legitimitet të dyshim dhe me një qeverisje të bresht e cila do të mund të përbëj vetëm nga PDK-ja partite pasicave të Kosovës dhe AKR-ja e Zotit Pasulli.
U shpreh ai për të theksuar se deri në certifikimin e rezultateve përfundimtare nga KCZ-ja mund të shtohen ankesat e kandidatëve të partive politike për deputet, pastaj ankesat e drejtuar Gjykatës Supreme të Kosovës e eventualisht edhe Gjykatës Kushtetuese të Kosovës. Për shkak të parregullsive të evidentuara në të dhënat e formularëve për zgjedhjet parlamentare, aktualisht qendra e numrimit dhe rezultateve është duke rinumëruar votat e rreth 740 vendvotimeve, megjithëse rritjes së këtij numri. Numri i madh i parregullsive në procesin elektoral kishte shtyr kohë më parë KCZ-n që të vendosë për përsëritjen e zgjedhjeve parlamentare në Skënderaj, Drenas, Deçan, në një qendër votimi në Lipjan dhe në një tjetër në Malishev. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet në Kosovë thonë se procesi regjistrimit të popullsisë, që parashihet të bëhet në gjysmën e parë të muajit prill të vitit të ardhshëm, nuk do të pengohet nga situata aktuale politike e krijuar pas zgjedhjeve të 12 të dhjetorit. Sipas tyre, procesi do të realizohet në gjithë territorin e Kosovës. Kronikë e përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Edita Tahiri, ministre në largim e administratës publike, thotë se ky proces nuk do të pengohet nga situata krijuar politike pas zgjedhjeve të 12 të dhjetorit. Tahiri thotë se në pranverën e vitit e ardhshëm, shumica vendeve të botës do të bëjnë regjistrimin e popullsisë, andaj edhe Kosova, thotë ajo, nuk do të përjashtohet nga kjo periudhë kohore.
Tranzicionin që kemi tash pas zgjedhjeve nacionale nuk mund të ndikojnë në këtë proces, sepse bartësit e procesit janë Enti Statistikor i Kosovës, është zyra për regjistrim të popullsisë si dhe Komisioni Qendror për Regjistrim. Ministria e Administratës Publike është po ashtu bartëse, por Ministria është në veprim dhe ministrat praktikisht janë vazhdimisht në detyrë. Ne jemi në shkuarje, por ne nuk e lëshojmë zyrën parë tjetëri me e marë. Kështu që s'ka asnjë vakum në këtë kuptim.
Edhe Rifat Blaku, udhëheqës i Komisionit Qendror të Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave, pohon se procesi i regjistrimit nuk ka karakter politik, kështu që ky projekt nuk do të pengohet nga situata politike. Blaku ndërkësh tregon se autoritetet kompetente tashmë kanë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për këtë proces.
Ngjarjet, zhvillimet politike nuk do të reflektohen sepse përgatitjet kanë filluar tashmë sa vite dhe projekti vazhdon dhe projekti me që nuk është politik, por është aksion me qëllime prodhimit statistikave dhe nuk reflektohet, sepse gjitha situat pjeset për bërësit projekti tashmë janë funksionim tashe sa vite.
Procesi regjistrimit të popullsisë do të realizohet në tërë teritorin e Kosovës, thotë Blaku, duke shpresuar se ky projekt nuk do të kundërshtohet nga banorët serb të veriu të Kosovës. Ai shpreson këtë pasi thotë se në testin provues që është mbajtur në vitin 2008, pjesëmarrja banorëve serb ka qenë mbi 70%.
Projekti është sipas normave, standardeve, rekomandimeve dhe zbatohet në gjithë territorin e Kosovës. Të gjithë qytetarët do të jenë përfitues. Jemi në bashkëpunim me gjithë bashkësinë ndërkombëtare dhe çdo situatë eventuale, ne nuk kemi zëra të tillë. Dhe në momentin kur ato shfaqen, jam i sigurt që do t'i tejkalojmë duke mos e dëmtuar absolutisht askënd.
Kostoja e regjistrimit të popullsisë vlerësohet të jetë rreth 11 milion euro. Ndryshe, regjistrimi i fundit i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave është bërë para 30 vjetësh nga pushteti i atëhershëm serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pacientët në klinikën e ginekologjisë së qendrës klinike universitare në Prishtinë thonë se ato dhe foshnjët e tyre të posalindura ballafaqohen me probleme me nxehje dhe me kushte të vështira. Në QKU thonë se ka premtime nga donatorët për përmirësimin e kësaj gjendjeje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës ekzistojnë dyre partet të neonatologjisë, ai pediatrisi dhe ai ginekologjisë. Kushtet që mbretrojnë në këtë institucion nuk janë të lakmueshme, thon vet pacientët, të cilët përballen me to e sidomos nënat që sapo kanë lindur foshnjët e tyre dhe ngrin nga të ftohtit. Hajries Makiqi së bashku me foshnjën e saj të posalindur thotë se fal stafit shumë të përkushtuar ka arritur të përballoj kushteve aty.
Kto kushte janë shumë të vështira këtu. S'ka nxemje, s'ka kur far kushte këto sjan. Shumë ftoft, deshi tash ka shumë ftoft. Beba e ka përballu qysh ka mund të qysh. Kena marrë shisha, e kena mund të ujtëvojnë shisha, ja kena qitë bebes afer.
Në anën tjetër, Mynavere Hoxha, shefe e repartit të neonatologjis në repartin e ginekologjis, thot se kjo klinik punon me kushtet të limituara dhe se si pasaj të ftohtit që kam bretruar kove të fundit dhe mungesa e ngrojes ka vështirësuar kushtet e punës. Si pasaj, gjithmonë janë përdorur metoda alternative të rekomanduara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në mënyrë që foshnjët mos të bie në hipotermi nga temperaturat e ulta, për ndryshe do të psonin me vdekje.
Vërtet temperaturat janë të ulta, mirë po ne po mundohemi që të gjejmë metoda alternative për ngrohjen e këtyne foshnjëve. Po shfrytëzojmë nanën si burim natyror të energjisë, po realizojmë kontaktin lkur-lkur, është edhe një mënyrë për kujdesje, sidomos për foshnjët e lindura para terminit.
Ndërkaq Shpend Fazliu, zëdhënës në qendrën klinike universitare, thotë se në përgjithësi klinikat e kësaj qendre, prej kur ka filluar sezoni ngrohjes, janë ballafaquar me mungesë të ngrohjes. Ai shpjegon për kushtet në klinikat e neonatologjisë.
Mëse jemi institucion shëndetësor dhe kos specifikat e punës janë të tilla që nevojitet që të ketë ngrohje 24 orë, po shpresojmë që të dy neonatologjit, edhe ajo pediatrisë edhe ginekologjisë, janë pajtuar që së bashku të funksionalizohet vetëm një shërbim dhe po ashtu fal tyre është arritur një kontakt me donatorët që do ta sponsorizojnë një projekt i cili do ta zbusë në mas të madhe, më së tani do ta zëjë në tërësi çështjen e neonatologjisë.
Sipas zotit Fazliu, fal përkushtimit të stafit, janë arritur rezultate dhe nuk bëhet fjalë për ndonjë dështim për shkak të mungesës së kushteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:21 minuta e 45 sekonda. Emisionin e vazhdoi me një kronikë nga Shkupi. Partia Shqiptare në Maqedoni, BDI, pjesë e koalicionit qeverisës, ka paraqitur idenë për angazhimin e ndërmjetësuesve ndërkombëtar për të ndihmuar partitë politike për arritjen e konsensusit lidhur me mospajtimin për emër me Greqinë. Opozita maqedonase thotë se partneret e koalicionit qeverisës nuk kanë qasje të sinqertë ndaj zgjidhjes së problemit me Greqinë. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Pas disa përpjekjeve të pasuksesshme për të ndërtuar një konsenzus të gjerë për çështjen e emrit, Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim ka hedhur idenë për angazhimin e ndërmjetësuesve ndërkombëtar, të cilët do të ndihmonin partitë politike që të kapërcejnë dallimet dhe të dalin me një strategji të përbashkët shtetërore për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë.
Është vërejtur se nuk ekziston një vullnet i mirë nga të dy palët, apo nuk ekzistojnë mundësi që të zgjendet një kompromis në mes të Greqisë dhe Maqedonisë për çështjen e emrit. Atëherë si rrjedhoi detyrimisht do të duhet një lehtësues i jashtëm i cili do të mundet të imponojë një agjendë të ngjeshur dhe imponuese për të arritur deri te kompromisi dhe të deblokohet Maqedonia në proceset euroatlantike.
Ka sqaruar për Europën e Lirë Tahir Hani, koordinatori i grupit parlamentar nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Ndërkohë që VMRO-DPMNE, kryeministrit Gruevski nuk ka parapëlqyer të komentojë ofertën e partnerit shqiptar në qeveri, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë vlerëson se kryeministri i Maqedonisë maksimalisht do të zvarrisë zgjidhjen e kontestit me Greqinë, gjersa të shpallen rezultat të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Ish kryeministri Vlado Buçkovski, aktualisht deputet i Partisë Maqedonase në opozitë, vlerëson se partnerët e koalicionit nuk kanë qasje të sinqertë sa i përket arritjes së një zgjidhje për çështjen e emrit.
Ako VMRO-DPMNE i duhet në prvite 15 ditë ne sedna i ne se dogovoria kako do rishet problemet.
Me që VMRO-DPMNE dhe Bashkimi Demokratik që në 15 ditët e parë të qeverisjes së përbashkët nuk arritën ujdisi të zgjidhin problemin që ka Maqedonia me Greqinë për çështjen e emrit, Unë nuk besoj se do ta bëjnë këtë tani, më sakt 15 muaj të fundit të mandatit të tyre, është shprehur ish kryeministri Vladu Buçkovski nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Por deputetja e Partisë Shqiptare në opozitë Flora Kadriu nga Demokracia e Re vlerëson se me këtë propozim Bashkimi Demokratik për Integrim tenton të ndihmojë shumë më shumë vetveten, më sakt të përforcojë pozitën e saj në koalicionin qeverisës sesa të ndihmojë procesin e zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë, me këtë dhe t'i hap rrugë integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Bashkimi Demokratik për Integrim luan një rol indiferent, gjithashtu edhe servil. Dominant është VMRO DPMNE-ja dhe ideologjia e saj, fatkeqësisht. Aherë në pamundësi që të mund të përfitojë sa do pak hapësirë në drejtim të asaj që të shtyre proceset para që të nevojen e ndërmjetësimit të faktorit ndërkombëtar në këtë drejtim.
Ndryshe, përfaqësuesit ndërkombëtar si dhe analistët politikë kanë sugjeruar në vazhdimsi autoritetet udhëheqëse të shtetit se arritja e një konsenzusi të përbashkët mes partive politike dukshëm do të lehtësonte procesin e negociatave për çështjen e emrit me Greqinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Shtresa e borës prej disa centimetrave ia doli që t'i paralizoj aeroportet evropiane dhe stacionet e trenave, duke i blokuar mijëra udhëtar. Meteorologët thonë se ky mund të jetë të dimri më i keq që ka goditur Evropën që nga fillimi i shekullit 20. Kështu perëndimin ndoshta duhet kërkoj këshill nga kryeqyteti, që është mësuar të përballet me borën Moska. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Në ditën më të errët të vitit, bora ka mbuluar qytetet më të mëdha të Evropës, 10 mijëra udhëtar të bllokuar presin në radhë në aeroporte duke parë se si po ju ikin pushimet. Edhe pse që nga e shtuna nuk po bie më bore madhe në Londër, ekipet ende po luftojnë në heqjen e akullit nga aeroplanët në Heathrow, aeroportit me më shumë fluturime në Evropë. Vetëm njëra nga dy pistat kryesore të aeroportit është e hapur, pothuaj gjysma fluturimeve pritet të anulohen sot. Një tjetër aeroport i madh i Londrës, Gatwick, është rihapur sot pasi që ishte mbyllur të hënën në mbrëmje. Një zëdhënës i aeroportit tha se vonesat e mëtejme janë të paevitueshme. Aeroportet tjera të mëdha evropiane, përfshirë ato të Frankfurtit dhe Bruxellit, janë ballafaquar po ashtu me një varg anulimesh. Grupi kontrollorëve të trafikut ajror që mbikëqyr 38 shtete evropiane tha se 22.000 fluturime janë anuluar të hënën. Komisioneri Evropian për Transportin Sim Kallas qortoi operatorët e aeroporteve për atë që ai e quajti kaos të papranueshëm të udhëtimit në kontinent. Zëdhënësja e komisionerit Helena Kearns lexoi deklaratën e Kallasit. Aeroportet duhet ta marrin seriozisht planifikimin e këtyre kushteve të këqija të motit. Ne kemi parë në vitet e kaluara se bora në Evropën perëndimore nuk është një gjë jashtëzakonshme dhe një përgatitje më e mirë ashtu siç është bërë në Evropën veriore nuk është në këtë fazë ndonjë opsion shtesë. Është ashtu të planifikohet dhe të bëhen investimet e nevojshme, ka thënë Kearns. Në aeroportin Sheremetjevo të Moskës, ku gjatë natës ra borë dhe 10 cm tjera, operacionet e fluturimeve po zhvillohen pa undalur. Në tre vjetet e kaluara kam punuar në zyrën për informime në aeroportin Sheremetjevo dhe aeroporti asnjëherë nuk është mbyllur as edhe për një ditë, thot zëdhënësi Roman Gjenis. Ai ka shpjeguar se ekziston një rutinë për përgatitje dimrore. Ekipet dhe makinerit përgatiten për dimër që në mesin e muajit tetor, me qëllim që të jenë gati para borës së parë. Ne kemi shumë makineri, kur ka shumë borë të gjitha makinat i nxjerrin jashtë dhe ato pastrojnë pistat për pak minuta. Kështu që ndërsa njëra pistë pastrohet, tjetra pranon aeroplanët dhe pastaj bëhet ndërrimi. Tjetra pastrohet, kështu që aeroplanët mund të aterojnë në pistën e pastruar, tha Gjenis. Ajo që për evropianët është si Armagedoni, për ne është jetë normale, shprehet Gjenis.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zëvendës ambasadori amerikan në Kosovë, Michael Murphy, tha se marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me Kosovën nuk janë dëmtuar nga raporti Dick Martit. Raportuesi i Parlamentit Evropian Jelko Kacin konsideron se raporti Dick Martit nuk mund të jetë arsyetim për të mos filluar dialogu Prishtinë-Beograd. Procesi i regjistrimit të popullsisë në Kosovë nuk do të pengohet nga situata aktuale politike, thonë autoritetet. Kryeministri Malit të Zi, Milo Djukanovic, ka dhënë dorëheqje. Në Belorusi janë arrestuar më se 600 aktivistë gjatë protestës opozitare pas rizgjedhjes së presidentit Lukashenka. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.